Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer. Druga nedelja v mesecu je tu in znova oddaja Luč v temi. Nocojšnja bo kulturno obarvana. Slišali boste prispevke z področja gledališča, filma in glasbe. Med vse to pa bomo prepletli še nekaj besed o dnevu bele palice. Dobrodošli v naši družbi.
Kar pismi v srcu ste mi je rodilo, najlepšo tebi rad poklonil bi. Ti meni si življenje podarila, prečutih tisoč dala mi noči. Za vse ti, mati, srčna hvala, povrnil ti, da ti nikdar ne bo. Če tudi studi let živel na svetu, le hvala rečem ti za to dolgo. Če tudi studi let živel na svetu, le hvala rečem ti za to dolgo. Tisočkrat in več ti, mati, hvala, da pismi si usadila mi v srci. Večir mi svet bogatstvo tvoje trosi in tebi, mati, nam spomin zveni. Za nežnosti, ki si jih meni dala, ti lepo pesem rad podaril bi. Najlepša, ki se v srcu je rodila, preskromna za te, mati, se mi zdi. Najlepša, ki se v srcu je rodila, preskromna za te, mati, se mi zdi.
Gledališče slepih Novi život iz Hrvaške je že 13-tič pripravilo mednarodni festival gledališč slepih in slabovidnih, tako imenovani BIT festival, Blind in Theater. Po zaslugi naše igralke Metke Pavšič smo bili na gledališkem festivalu zastopani tudi slepi in slabovidni iz Slovenije.
V organizaciji Hrvaškega gledališča slepih in slabovidnih Novi život je od 6. do 10. oktobra v Zagrebu potekal 13. mednarodni festival gledališč slepih in slabovidnih BIT. Festival je tudi tokrat povezal umetnike z različnih koncev sveta, ki so s svojimi predstavami dokazali, da gledališče presega vse meje, vključno s tistimi, ki jih postavlja vid. Odprtje festivala je potekalo v zagrebški scenoteki. Občinstvo je najprej pozdravila domača skupina Novi život. Sledila je predstava Variacije avtorice Anamarije Budimir, ki je z občuteno igro uvedla festivalski teden. Naslednji je na oder stopil srbski gledališčnik Miroljub Nedović Riki z duhovito in družbeno kritično monodramo Wi-Fi, ki jo je izvedlo gledališče slepih Drugi pogled iz Srbije. Tretji dan je bil v znamenju dveh predstav, Dopoldne je občinstvo navdušilo hrvaško gledališko društvo Mist s predstavo Party Bajka avtorice Kristine Krsnik. Predstava je v igrivem tonu raziskovala odnose med realnostjo in domišljijo. Zvečer pa je sledila klasična drama Dama s kamelijami Aleksandra Dimaja v izvedbi gledališča Tetis iz Romunije, ki je občinstvo prevzela s čustveno močjo in elegantno režijo. Slovenske barve je na festivalu zastopala igralka Metka Pavšič. Predstavila je delo Družbena ozaveščenost italijanskega dramatika Alda Nicolaia, v katerem je s subtilnostjo in humorjem osvetlila teme vsakdanjih človeških odnosov. Njeni predstavi je sledila delavnica gibanja na sceni pod vodstvom Maje Marjančič. Posvečena je bila raziskovanju telesne izraznosti in glasu pri slepih igralcih. Večer četrtega dne pa je popestrilo predavanje doktorja Joela Snyderja iz Združenih držav Amerike z naslovom Audio opisovanje, slike postajajo besede, ki je udeležencem približalo pomen dostopnosti umetnosti skozi zvok. Zadnji dan festivala je oder ponovno pripadel domačemu gledališču Novi život. Igralci so najmlajše obiskovalce razveselili z uprizoritvijo Andersenove pravljice Grdi raček. Festival se je sklenil z okroglo mizo, na kateri so udeleženci strnili vtise, izmenjali izkušnje in poudarili pomen vključevanja slepih in slabovidnih umetnikov v kulturno življenje. Tako je 13. festival gledališča slepih in slabovidnih bit tudi leta 2025 dokazal, da umetnost vidi dlje od pogleda, s srcem, besedo in dotikom odra.
Slišali smo torej program letošnjega gledališkega festivala slepih in slabovidnih, ki je potekal na Hrvaškem, natančneje v Zagrebu. Zdaj pa prisluhnimo gospodu Vojmu Periču, ki je srce tega festivala in tudi vodja gledališča slepih in slabovidnih Novi život iz Hrvaške.
Drago mi je, da surađujemo na taj način, dakle Slovenija i Hrvatska, jer kultura...
Veseli me, da Slovenija in Hrvaška sodelujeta na ta način, ker kultura ne samo plemeniti, ampak slepim odpira neobičajno okno v svet. Okno, skozi katerega vidimo vsi. Prinaša jim možnost, da se dokažejo v nečem, kar se od njih ne pričakuje, v gledališču. Večina ljudi ne pričakuje, da so slepi lahko igralci, toda so. Naši tukaj, Metka iz Slovenije, vsi, ki so igrali v gledališču na smeh, za katerega upam, da bo začelo ponovno delovati. To so igralci. Ne slepi igralci, ampak preprosto igralci. Ni potrebno, da izpostavljamo slepoto kot glavno značilnost nekoga. Zakaj bi Homerja imenovali slepi pesnik? Nihče ga ni presegel. Zato je on preprosto pesnik. Različni razlogi lahko pripeljejo do slepote. Mi smo preprosto igralci. Slepota pa je nekaj, kar se nam je zgodilo kot posledica nesreče, bolezni ali pa nam je bila prirojena.
Mi glumci, a slepoča je nešto što nam se dogodilo kao meni nestašluk, kao nekome bolest, kao nekome uređeno i tako dalje.
Kot smo slišali, je slovenske barve na festivalu zastopala Metka Pavšič. Za naš radio je povedala.
Moram reči, da si pravzaprav v Zagrebu teli organizatori zelo želijo, da bi Slovenija prišla tudi s kakšno novo predstavo na smeha. Dokler pa tega ni, sem pa jaz se hecam in pravim, da sem že kot zagrebški inventar. Odigrala sem tam družbeno zavest Alda Nicolaia, ki je bila zelo lepo sprejeta. To je 20-minutni tak smešen monolog ene fine gospe, ena parodija na to potrošniško družbo. Drugače pa na festivalu sodelovali tudi iz Subotice, pa ljudje, gledališka skupina pa iz Romunije in iz Zagreba seveda. Kar se mene tiče, recimo, sem bila zelo vesela ene delavnice, giba, občutenja telesa, nas je imela ena profesorica z akademije in jaz sem res vesela vsakega izobraževanja in končno sem se pa enkrat tudi počutila sproščeno na takih delavnicah. Vedno sem hodila med z videčimi, samo pač z videčimi na te delavnice in sem bila vedno v nekem krču, kam bom padla, koga bom udarila, ker se je treba gibati po odru in te stvari. In vid zelo manjka, ne, tukaj je pa ta profesorica tako naštudirala, da smo res delali stvari, ki jih lahko delamo, ki so pomembne, recimo občutenje svojega telesa, nekatere kretnje, nekateri gibi, ki nekaj povedo ljudem, ki nas gledajo, kako držati telo, recimo, če si v neki radovedni pozi, če si prestrašen, če si jezen, take uporabne stvari. In res sem bila prav navdušena nad to delavnico. Tako da vesela sem, da sem sodelovala, vedno se počutim kot doma. Neverjetni organizatorji so to, super ljudi spoznaš in zdaj zgleda, da se že odpira en mini festival, tak eno srečanje v Subotici in tudi Romuni pravijo, da bodo povabili na en tak mini festival. Tako da, ampak drugič upam, da se iz Slovenije udeleži še kdo drug na zagrebških gledaliških odrih na tem festivalu Blind in Theater.
Še nekaj trenutkov bomo ostali pri naši igralki Metki Pavšič, na katero smo zelo ponosni. Z Radijem Slovenija bo namreč posnela že drugo radijsko igro. Nastopila pa je tudi na letošnjem audio festivalu in ob tej priložnosti povedala.
Zelo vesela sem bila povabila na audio festival letos. Namreč povabili so me zato, da bi prikazala snemanje radijske igre. Odigrala sem Fehtarco, ki jo pač res sem v življenju velikrat odigrala. Je kratka, 12-minutna in sem tam v bistvu samo v črni obleki, v črnih oblačilih stala in samo govorila tekst. Nisem bila v kostumu, nisem gibala in prej je bil en tak avizo, kot je pri radijskih igrah. To je bila za mene taka lepa izkušnja in na konc te Fehtarce je bil pa še pogovor o dostopnosti kulturnih vsebin slepim in slabovidnih. Sodelovala je tudi Mateja Vodeb, ki za te stvari skrbi na televiziji Slovenija. Bilo je kar nekaj gledalcev, bom rekla, tudi iz naših krogov in sem jih bila res neizmerno vesela in mi je bilo tudi v veliko oporo, ko sem slišala znane glasove iz naših krogov slepih in slabovidnih, da so se smejali in tako. Radio je za nas, to itak vsi vemo, res bom rekla skoraj najpomembnejši ali pa najpomembnejši medij. In tudi radijske igre so tiste, ki jim z veseljem prisluhnemo. Sem pa ponosna na to, da je to že druga radijska igra, ki jo bo Radio Slovenija z mano posnel.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
Pevca in študenta novinarstva Tadeja Gruma smo v naši oddaji že spoznali. Kot vse kaže, pa bomo imeli še večkrat to priložnost. Nocoj se predstavlja svojo novo skladbo.
Pesem Pusti mi je moja najnovejša skladba. Avtor besedila je Sebastian Kamenik, za produkcijo in aranžma pa je poskrbel Mitja Osolnik. Besedilo pesmi je zelo čustveno, govori pa o dekletu, o punci, ki je osamljena in se fant zelo trudi, da bi jo dobil. In v bistvu v besedilu ji nekako pove, da jo ima rad in da bi za njo naredil vse. In tudi v refrenu jo prosi, naj mu pusti, da mu da priložnost in da se izkaže, ker ji pove zelo lepe stvari in se vidi, da je besedilo čustveno napisano in se tudi jaz najdem v njemu. Zato pa sem tudi zapel to pesem. Tako da jaz upam, da boste v pesmi uživali in da vam bo všeč.
Pusti mi, da popeljem te
15. oktobra smo obeležili Mednarodni dan bele palice. Pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob tej priložnosti opozorili na tri potrebe slepih in slabovidnih. Prisluhnimo, kaj so zapisali.
Bela palica je simbol samostojnosti, poguma in dostojanstva slepih in slabovidnih. Ob Mednarodnem dnevu bele palice pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije spominjamo na našo prisotnost v družbi, katere aktivni in enakopravni člani želimo biti. Delna ali popolna izguba vida vpliva na vsa področja našega življenja. Nenehno prilagajanje svetu videčih, ki ni naš naravni svet, zahteva veliko napora. Vsak od nas se na svoj način in v skladu s svojimi sposobnostmi trudi premagovati ovire in stiske. Zavedamo se, da bo živeti z invalidnostjo vedno naša naloga. Kako zahtevna bo ta naloga, pa je odvisno od tega, kako nam družba pri tem pride naproti. Danes ob našem prazniku si dovolimo izraziti tri potrebe, na katere lahko odgovori sleherni član družbe in s tem pomembno prispeva k temu, da tisti, ki ne vidimo ali vidimo slabše, v družbi ne bomo nevidni. Prvič, naj vaš strah in zadrega ne bosta razlog, da se ne bi srečali. Okvara vida ne zmanjšuje želje po druženju in potrebe po socialni vključenosti, a prav na tem področju smo zelo ranljivi. Mi vas ne vidimo, zato ne moremo pristopiti k vam. Seveda, razumemo vašo zadrego, ker z nami ne morete vzpostaviti očesnega stika, pa tudi vaš strah pred tem, da bi ravnali narobe ali nas prizadeli, je logičen. Vse to pogosto povzroči, da raje ne pristopite ali pa se namesto na nas obrnete na naše spremljevalce. Prva reakcija nas oropa za odnos, druga pa nas boli in poniža. Ne bojte se nas. Pogumno pristopite. Pokličete nas po imenu ali se nas rahlo dotaknite. Povejte, kdo ste in pogovor bo stekel. Če nam želite pomagati, le preverite, ali pomoč res potrebujemo in preprosto vprašajte, kaj lahko storite za nas. Vsak iskren stik s človekom zmanjšuje našo osamljenost in povečuje občutek, da smo del skupnosti. Drugič. Za vključujočo družbo niso dovolj predpisi, potrebni smo ljudje. Seveda si želimo, da bi bila v zakonodaji zapisana še kakšna določba, ki bi nam olajšala življenje, a prav tako si želimo, da bi se v praksi upoštevalo vsaj tisto, kar je že napisano. Morda lahko prav vi vplivate na to, da bodo informacije in storitve v vašem podjetju dostopne, da boste uporabljali plačilne terminale s tipkami in ne le tiste na dotik, da boste izdelovali nam prijazne spletne strani, ustvarjali proizvode, ki jih je mogoče uporabljati tudi brez vida, ter psom vodičem omogočili vstop v vaše poslovne prostore. Ali pa boste strpni do zvočnih semaforjev, ne boste parkirali avtomobila na pločniku in po njem drveli s kolesom ali skirojem. Vaša morda majhna dejanja veliko prispevajo k naši varnosti, samostojnosti in vključenosti. Tretjič, dajte nam priložnost in nam ne zapirajte vrat svojimi predstavami in predsodki. Slepi in slabovidni s pomočjo pripomočkov in prilagoditev pogosto zmoremo več, kot nam pripisuje vaša predstava o tem, kaj pomeni ne videti. Vaši pogosto neutemeljeni pomisleki, predstave in predsodki so včasih za nas večja ovira kot slepota sama. Tako smo mnogokrat zavrnjeni, še preden nas sploh spoznate. Ne zapirajte nam vrat, raje se pustite presenetiti. Želimo in zmoremo biti aktivni člani družbe, dobri sodelavci in prijetni družabniki. Ali ni tudi človeška ribica slepa, pa je vendar svetovno čudo. Hvala, ker lahko računamo na vas.
To je bila torej poslanica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob Mednarodnem dnevu bele palice. Ob tem dnevu so potekale tudi različne druge aktivnosti. Tokrat naj izpostavimo le posvet na temo zaposlovanja slepih in slabovidnih, ki ga je pripravil Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih.
Ob mednarodnem dnevu bele palice 15. oktobru so na Nacionalnem centru za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih očesne klinike UKC Ljubljana pripravili novinarsko konferenco in strokovno srečanje, na katerih so predstavili sodelovanje različnih institucij pri obravnavanju in vključevanju slepih in slabovidnih na trg dela. Na očesni kliniki UKC Ljubljana se zavedamo, da obravnava oseb z okvaro vida ni zaključena z zaključenim zdravljenjem, temveč se nadaljuje v procesu celovite rehabilitacije in ponovne vključitve v vsakdanje življenje. Ponosni smo, da v okviru očesne klinike deluje Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, ki povezuje znanje različnih strok, ne samo oftalmologije, in ljudem z okvaro vida pomaga znova pridobiti samostojnost in aktivno vlogo v družbi. Ena najpomembnejših oblik vključenosti v družbi je prav zaposlitev, ki posamezniku vrača občutek smisla in pripadnosti. Današnje strokovno srečanje krepi zavedanje, da je za resnično vključujoče okolje potrebno sodelovanje in povezovanje različnih družbenih struktur in sistemov, je povedala predstojnica očesne klinike, docentka doktorica Mojca Urbančič. Za uspešno vključevanje oseb s slepoto in slabovidnostjo na trg dela je ključno povezovanje medicinske, psihološke, socialne in tiflopedagoške stroke ter sodelovanje z institucijami, ki oblikujejo podporne in zaposlitvene politike. Prav multidisciplinarni pristop omogoča realne, trajne rešitve in vrača posameznikom občutek kompetentnosti ter dostojanstva. Kajti pravica do dela, tudi pravica do enakih priložnosti, ne glede na vid, je prepričana vodja NC CRSS, izredna profesorica Nataša Vidovič-Valentinčič. Tiflopedagoginja Eva Škrlec-Velkavrh pa poudarja, kako pomembno je, da bi bile osebe s slepoto in slabovidnostjo informirane o tem, da se lahko vključijo v procese rehabilitacije, med drugim tudi v tiflopedagoško obravnavo, kjer lahko pridobijo znanja, spretnosti in veščine, ki jih potrebujejo za pridobivanje in ohranjanje dela, kako uporabljati računalnik, kako priti samostojno do službe, kako delodajalcu pojasniti, na kakšen način premagujejo izgubo vida in podobno. Pa tudi, da so o možnih spodbudah in podpornih sistemih v naši državi seznanjeni tudi vsi ostali deležniki. Od osebnih, očesnih zdravnikov, specialistov medicine dela, članov invalidskih komisij, da za posameznika z izgubo vida izčrpamo vse možnosti, preden sploh razmišljamo o upokojitvi. Brezposelnost med slepimi in slabovidnimi v zadnjih letih narašča, zaposlovanja skoraj da ni. V Sloveniji je približno 10 000 slepih in slabovidnih oseb, zaposlenih pa je le približno 6%. Na trgu dela pa imajo velike manjše možnosti za uspeh. V Sloveniji različni zakoni in predpisi urejajo zaposlovanje invalidov. URI Soča, Center za poklicno rehabilitacijo Ljubljana, je nosilec koncesije za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije namenjene osebam s slabovidnostjo in slepoto, kjer se z različnimi metodami in aktivnostmi iščejo možnosti, s katerimi se povečuje zaposljivost oseb, na način, da se usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži oziroma v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. Ključni del zaposlitvene rehabilitacije je usposabljanje na delovnem mestu, ki je predhodni korak ugotavljanja učinkovitosti, funkcioniranja in zaposljivosti. Razvoj tehnologij in poznavanje trga dela, izbira virov pomoči in podpore osebam s slabovidnostjo in slepoto, znanje in uporaba ustreznih prilagoditev ali pripomočkov lahko pomaga pri iskanju zaposlitvenih možnosti na trgu dela. V praksi pa strokovni delavci na teh področjih potrebujemo nadgradnjo kot podporni steber za napredek in dosego skupnega cilja v tej smeri, je povedala Smilja Drobnič iz URI Soča. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad ob izvajanju nadzora kotnega sistema skrbi za to, da delodajalci zaposlujejo predpisano število invalidov. V nasprotnem delodajalci plačajo prispevek zaradi neizpolnjevanja kvote. Iz tega denarja se financirajo različne vzpodbude, do katerih so lahko upravičeni delodajalci, ki invalide zaposlujejo. Nagrada za preseganje kvote v višini 20% minimalne plače in oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pripadata tako delodajalcem, ki zaposlujejo invalide nad kvoto, niso pa proračunski uporabniki. Subvencija plače pripada delodajalcu, ki zaposluje invalida, ki zaradi invalidnosti ne more doseči pričakovanih delovnih rezultatov. Določa se v odstotku minimalne plače, odvisno od ocene doseganja delovnih rezultatov. Za zaposlene invalide, ki zaradi invalidnosti potrebujejo prilagojeno delovno mesto in sredstva za delo, je delodajalec upravičen do financiranja stroškov navedene prilagoditve. Za zaposlene invalide, ki jim je zaradi invalidnosti potrebna podpora na delovnem mestu, je upravičen lahko tudi do plačila stroškov podpornih storitev, pa je povedala Aleksandra Kuhar iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.
Fraze, ki padajo kot da sneži, roka roko za vedno spusti. Eno prijateljstvo gre, kakor je prišlo. Redko se najde, a radost beži, križajo se poti. Spomniš besed, ki še izginila sled. Danes mogoče še najdeva kje, razsute misli najine. Eno prijateljstvo pozabi se težko. Jadro spomina kot senca sledi, to do večnosti. Cenjena sreča, jezik te zmore, alternative, nitjo prepire, ogen požira, voda izpira, ajda pa znova cveti, ajda pa znova cveti. Zabi se težko, jadro spomina kot senca sledi, od to do večnosti. Cenjena sreča, jezik te zmore, ajda pa znova cveti, ajda pa znova cveti.
Luč v temi, oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
V oddaji Luč v temi si bomo znova privoščili nekoliko glasbe. Tokrat bomo slišali pesem Mirjane Šernek, ki je nastala kot odgovor na preizkušnjo, ki jo je prineslo življenje.
Pesem Moje oči nosi močno sporočilo življenja. Živeti v dvojini, a z enim dihom, ter z očmi za dva. Z moža sva stkala 40 let zlatih niti. In njegove oči so pravzaprav moj vidni svet v temi naredile in ohranile bogat ter barvit. Vsa ta čustva sem prelila na papir, v razkoraku izgube in bolečine za drago osebo, s katero sva stkala in hodila cel življenje skupaj, osvajala sta svet in ustvarjala glasbo. Pesem ostaja kot živ spomin in bo vedno živela.
A svet mi slikal, sanjal se. Z barvami svetlobodne si risal poti, vodil srce. Ti si slišal, jaz pa ne. A svet mi slikal, zvoke vse. Z barvami, z dotikom me pokazal poti, vodil srce. Pokazal si, kako se smeji modro nebo v žarkini in kako morje v soncu žari, ko val v pesku sledi pusti. Ko si me vodil z mehko dlanjo, svet je dobil nežno obliko, ni bil le senca ali sanja, kot ljubezen resnično velika. Opisal si mi žitna polja, jesenski list, ki zlato vonja. V tvojih so besedah cveteli tulipani, rdeči, beli. Pokazal si, kako se smeji modro nebo v žarkih dni in kako morje v soncu žari, sledi pusti. In ko zapnem oči v tišini, tvoj glas še vedno v meni živi. Kot veter v listju pesem v spomini, kot svet, ki me ugasne, nikoli ni tak. A svet mi slikal, sanjal se. Z barvami svetlobodne si risal poti, vodil srce. Ti si slišal, jaz pa ne. A svet mi slikal, zvoke vse. Z barvami dotikom ne pokazal poti in vodil srce.
V Kulturnem domu Cerknica bo v torek 11. novembra ob 6. zvečer na ogled otroški film Poletne počitnice režiserke Petre Seliškar. Film govori o dečku Basriju, ki svoje poletje preživi na prav poseben način. Medtem ko se večina otrok odpravi na počitnice, Basri preživi poletje v makedonskih gorah kot pastirček. Tam skupaj s svojimi starejšimi brati skrbi za krave, ovce in velike pse čuvaje ter se uči pastirstva, poguma in samostojnosti. To ni le zgodba o odraščanju, ampak tudi čutna izkušnja, polna zvokov narave, vetra in živali, ki gledalca s toplino popeljejo na gorske pašnike. Projekcija je posebej prilagojena za slepe in slabovidne, da bodo lahko v polnosti doživeli to lepo zgodbo. Vstopnina je simbolična, 1 evro. Po filmu bo sledil pogovor z režiserko Petro Seliškar, ki je spregovorila tudi za oddajo Luč v temi.
Pozdravljeni, moje ime je Petra Seliškar, sem režiserka dokumentarnega filma Poletne počitnice, ki sem ga naredila v zadnjih 7 letih in sicer v Severni Makedoniji, kjer sem snemala planšarske otroke. Zakaj sem se tega lotila? Mogoče zato, ker imam tudi sama svoje otroke, ki seveda živijo neko mestno življenje, ki je zelo prilagojeno vsem tem mestnim dogodivščinam. Te otroci pa rastejo dosti tradicionalno. Imajo 600 ovc, s katerimi gre vsako poletje na 2400 metrov na Solunsko glavo, kjer živijo v majhnih, takih zelo preprostih hišicah kamnitih. Skupaj s svojimi 600 ovcami pa prebivajo tudi njihovi psi, šarplaninci. Imajo kar 20 takih psov, ki jih čuvajo seveda pred volkovi in tam so psi njihovi prijatelji, ker ni prav veliko ljudi. Pastiri imajo seveda svoje dnevne obveznosti, to so otroci stari od 6 do 20, 22 let, 6 bratov in ena sestrica, ki tako že generacije in generacije hodijo z ovcami na planoto. Zelo, zelo sem vesela, da sem ta film seveda delala skupaj z odlično ekipo in eden od takih ljudi je Vladimir Rakič, ki je delal zvok za ta film. On ima tudi zelo omejen vid, ne vem zdaj točno koliko, ampak skratka zelo slabo vidi in se prav zaradi tega verjetno pri njemu ta kreativni impuls delanja na zvoku še bolj razvil. Z njim je bilo veliko veselje ta film narediti. Vesela sem tudi, da 11.11. v Cerknici imamo projekcijo Poletnih počitnic, prilagojeno za gluhe in slepe. In zdaj me pa res zanima, kako boste vi čutili, videli oziroma slišali ta film, ki smo ga naredili z veliko ljubezni. Pa se vidimo po projekciji in mogoče kakšno rečemo.
Združenje prijateljev slepih vabi na dobrodelni koncert za malo Lano. Lana je skoraj 10-letna deklica z redko genetsko boleznijo, ki ne govori, ne hodi, se prehranjuje preko gastrostome in je povrhu vsega tudi slepa. Neurofizijo in respiratorne terapije so še edino, kar ji lahko pomaga pri ohranitvi vitalnosti njenih organov in življenjskih funkcij. Tako terapije, kot tudi posebna hrana, ki jo Lana potrebuje, niso sofinancirane strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zato so se pri Združenju prijateljev slepih Slovenije odločili, da ji priskočijo na pomoč in sredstva za njo zverejo na dobrodelnem koncertu, ki ga bodo oblikovali Adis Molar, Trio Vivere, Mladi Gamsi, Slavc Kovačič Spidi, Drago s prijatelji, pevka Mateja Jan s hčerko Nušo in drugi. Prireditev bo na predvečer Laninega 10. rojstnega dne, v nedeljo 23. novembra, začetkom ob 16:30 v Narodnem domu Celje. Vstopnina je 20 evrov, izkupiček pa bo v celoti namenjen Laninim terapijam in posebni prehrani zanjo. Prisrčno vabljeni!
Minuli petek, 7. novembra, smo obeležili 105. rojstni dan Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Vsem sodelavcem, prijateljem, predvsem pa članom te invalidske organizacije iskreno čestitamo ob tem lepem jubileju. Obenem pa obveščamo, da je 25. oktobra Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije dobila tudi svoje novo vodstvo. Vlogo predsednice sem za 4-letni mandat prevzela Sonja Pungartnik, ki se bom trudila, da bo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije tudi v bodoče naredila veliko dobrega za slepe in slabovidne. S tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo Luč v temi in vam kličemo znova na svidenje prihodnji mesec.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.